Pagājusī sezona Kamaniņu braucējiem noslēdzās Siguldā, kur 9. martā notika Latvijas čempionāts. Pirmo reizi karjerā čempiones tituls dāmu konkurencei Kendijai Aparjodai, bet vīriem uzvara Rikam Kristinam Rozītim, savukārt divvietīgo ekipāžu konkurencē labākie brāļi Andris un Juris Šici. Pēc sezonas bija daudz jautājumu par to, kurš no vīriem startēs arī nākamajā sezonā, kurš varētu likt punktu Kamaniņu braukšanai. Pieredzējušākais Latvijas izlases sportists Ināris Kivlenieks ar izciliem individuāliem sasniegumiem nevar lepoties ne pagājušajā, ne arī nesenākajās sezonās. Kivlenieks sarunā ar Latvijas radio pastāstīja, ka nopietni apsvēra iespēju beigt karjeru, taču vismaz vēl nākamo sezonu varēsim viņu vērot braucam Kamanās.
Bet šitā sezonas jau bija tāds tā kā pārdoms, vai vispār tā kā turpināt vai neturpināt, tad sezonas beigās sanāca parunāties gan ar treneriem, gan ar Rati un pašam vēl padomāt un nolēmām, ja to sadarbību veidojam kopā un savādāk, un tad vienu sezonu vēl braukt, jo pasaules čempionāts arī tādā pateicīgā drasē it kā Sočos, lai nav pēc tam pašam sev kaut kādu pārmetumu.
Cik nosvara tevi Latvijas Olimpiskās vienības A sastāvs, ja tas nebūtu, tad tev tas lēmums būtu nācis jau agrāk, tagad jau kaut kad?
Droši vien, jā, ja nebūtu, tad nav jau vairs tāds iespējas, ka mēs tad droši vien meklētu darbu vai skatītos tajā pašā treneru virzienā vai domāt kaut ko citu, jo nav tā, ka ir iespējas dzīvot kādam uz kakla vai bez finansējuma. Teiksim, tā, ja nebūtu tie atbalstītāji, tad droši vien, kad ļoti sen jau būtu jau viss beidzies, bet par cik viņi ir un ir tādas jau, teiksim, tā ilgspējīgas jau attiecības izveidojušās, tad ar tā arī strādājam kaut kā cīnamies.
Par pagājušo sezonu es te aizkulisēs esmu dzirdējis tādas runas, kas varbūt arī nāk no kāda no kamaniniekiem, lai gan Mārtiņš Rubens bija piesaistīts, lai attīstītu tehniku visiem, tomēr viņš kaut kā vairāk tomēr uzskatām strādājis uz Aparjodu ģimeni. Tu teici, ka tu nākamu sezonu vairāk vēlētos ar viņu sadarboties, vai tev arī varbūt bija tāda no malas tāds skats, ka varbūt tomēr viņš vairāk laiku velta Kristaram nekā varbūt jums pārējiem?
Nu, tas jau nav nekāds noslēgums. Nu, ja tu gribi kaut ko sasniegt, tev ir vajadzīgs savs treners, un Kristers ir ļoti perspektīvs gan fiziski, gan braukšanas ziņā, gan arī morāli noturīgs, un nu, viņš ir cilvēks, uz kuru ir jāstrādā. Mārtiņš viņam ir pievērsts pastiprināt uzmanību. Tajā pašā laikā nevar teikt, ka viņš nepalīdz pārējiem, viņš viņiem palīdz varbūt ne tādā līmenī. Un tur jau droši vien arī ir jautājums, ir, kurš un cik ļoti un kā vēlās strādāt kopā ar Mārtiņu vai ar tiem pārējiem treneriem. Tā, cik es esmu redzējis, tad nu, tā, kad ja kāds aiziet kaut ko paprasīt, nevienam neko neatsaka, nu, un virsvaru neviens speciāli nebāžās.
Starp sezonā viens no Kamaniņu braucējiem izmēģināja savus spēkus arī bobslejas stūmēju atlasē, taču komandā neiekļuva, tāpēc vīru sastāvs paliks nemainīgs arī nākamajā sezonā. Kristers Aparjots, Ināris Kivlenieks, Riks Kristens Rozītis un Artūrs Dārznieks. Aparjots un Kivlenieks iekļauti Latvijas Olimpiskās vienības A sastāvā, kas garantē visdāsnāko valsts atbalstu. Rozītis ir C sastāvā, bet Dārzniekam aizvadītās sezonas pieticīgo rezultātu dēļ galvenajās sacensībās valsts atbalsta nav. Vēl Olimpiskās vienības A sastāvā iekļauti brāļi Šici, Oskars Gudramovičs, Pēteris Kalniņš, Ula Zirne, Helīze Cauci un Kendija Aparjode. B sastāvā ir Kristens Putins, Imants Marcinkievičs, Elīna Ieva Vītola, Mārtiņš Bots, Roberts Plūmi un Gīns Pērziņš, bet C sastāvā bez Rozīša arī Anda Upīte, Lukas Krasts un Eduards Šēvits Mikels Šēvits. Starp nosauktajiem ir daudz jauniešu vecuma sportistu, jo nākam sezonu no 9. līdz 22. janvārim Lozanā notiks 3. jaunatnes ziemas Olimpiskās spēles. Vairāk par sportistu gatavošanos nākamajai sezonai stāsta Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidents Attis Strenga.
Gatavošanās mums ir sākusies jau, šobrīd liekam visus plānus un mēneša vidu sāksies jau treniņnometi. Nāk mums klāt arī jauns divnieks no junioriem. Šobrīd visi paliek sastāvā un vēl mums nav, kā saka, noslēgts līguma Olimpisko vienību. Mums arī ir līguma arī ar atlētiem ar federāciju, jā, vēl līguma nav parakstīt, jā, bet katrā gadījumā šobrīd, nu, gan treneri redz viņiem vietu, gan mēs arī redzam, ka tomēr vēl ir iespējas viņiem ir un ir jāpacīnās. Nākamā sezona droši vien būs tāda, kad varbūt būs kaut kādas izmaiņas, bet vēl šo sezonu ne.
Galvenais treneris pagājušajā sezonā jūs pietiekami veiksmīgi darbojāties tā, ka nebija viens tāds galvenais pieaugušo izlases treneris. Kāda būs koncepcija tagad gaidāmajā sezonā?
Nu, nākamā sezona paliek apmēram pēc tās pašas iepriekšējās sezonas schēmas. Pamat kodols paliks tas pats. Pie tehnikas varbūt vairāk arī pieslēgsies Kaspars Dulks, kaut gan viņš, protams, arī pamatā ir pie junioriem klāts arī sezonas laikā, bet arī pie tehnikas sagatavošanas, domāju, varbūt vairāk būs arī vasaras laikā Kaspars Dulks klāts.
Nākamā Kamaniņu sporta sezona sāksies ar pirmo pasaules kausa posmu Innsbruckā, kas notiks 23. un 24. novembrī. Eiropas čempionāts notiks 2020. gada 18. un 19. janvārī Lillehammeras trasē, bet pasaules čempionāts no 14. līdz 16. februārim notiks latviešiem parocīgajā Soču trasē. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.